Baltijas valstu šī gadsimta lielāko dzelzceļa infrastruktūras projektu Rail Baltica uzrauga kopuzņēmums RB Rail. Katrā valstī ir arī uzņēmums, kas darbam seko līdzi konkrētajā valstī. Taču, lai miljārdiem vārtais projekts ritētu raiti, izrādījies, ka ar esošo vadību nav pietiekami. Latvijā plānots izveidot starpministriju komiteju, kuras priekšgalā gatavs būt satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Zināms, ka komiteja sastāvēs no projekta padomes un speciālās darba grupas. Cik liela šī komiteja būs, Vitenbergs nevarēja pateikt. Norādot, ka tajā būs pārstāvētas ne tikai ministrijas un valsts sekretāri, bet arī speciālisti, kas būšot palīgi gan pieminētajiem uzņēmumam RB Rail, gan arī Eiropas dzelzceļa līnijām, kas projektu uzrauga Latvijā, turpina Vitenbergs.
Projektā kavējas zemju atsevināšana un šis projekts ir gara lineāra inženiera būve. Esošais regulējums būtu nepieciešams pilnveidot, un nu, tas varētu būt kopīgs darbs starp satiksmes ministriju un tieslietu ministriju, ja, pat arī nav bijusi stabilu finanšu resursu plūsmi, lai varētu nodrošināt tādas nepārtrauktas darbas arī un to nodrošināt nākotnē. Tādēļ, nu, tur, protams, kopīgs darbs satiksmes ministrija, finanšu ministrija, ja tāda ierēdnieciskā parastā kārtība var aizņemt nedēļām pat mēnešiem ilgi, lai saskaņot dažādas jautājumas, tā kā mēs nedrīkstam kavēties ar jāpātrina projektu norisi un es tiešām ceru, ka šī grupa palīdzēs projektu padarīt raitāku jau un pat liekas dīvaini, ka šāda grupa nav bijusi izveidota iepriekš.
Komitejas dalībniekiem algu par darbu nemaksāšot un arī komitejas izveidei nauda nebūšot vajadzīga. No vienas puses tas ir pareizi, bet no otras puses, cik motivēti būs komitejas locekļi. Tam uzmanību pievērš Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs, atzīmējot, ka svarīgumu Rail Baltica jautājumam noteiks politiķi.
Tiešām skatos piesardzīgi, jo viens jautājums tiešām ir tas jautājums lokus, uz ko šī padome gan darba grupa komiteja koncentrēsies, lai tas neapskata tos jautājumus, kas ir tiešā RB Rail kā kopuzņēmuma un Eiropas dzelzceļa līnija kompetencija, bet vai tiešām tā koncentrēšanās būs uz valsts pārvaldes lēmumiem un valdības lēmumiem. Bet ja visi gaidīs, ka kāds atnezīs no tādu sarežģītu starpnozaru risinājumu un skatīsies viens uz otru, un tad ne padome, ne darba grupa neizpildīs to misiju, kas ir nepieciešama, un patiesībā var pat paildzināt to lēmumu pieņemšanas procesu.
Piesardzīgs ir arī satiksmes eksperts un bijušais satiksmes ministrs Tālis Linkaits, kurš norāda, ja komiteja tiešām risinās problēmas, piemēram ar lēno zemju atsevināšanu, tad tas ir pozitīvs signāls.
Manuprāt, tas ir tikai tādas politiskās gribas jautājums visos līmeņos, gan nacionālā līmenī, gan pašvaldību līmenī risināt konkrētus jautājumus, kas rodas projektēšanas gaitā, zemju atsevināšanas gaitā. Tāpēc dibināt kādas pārnacionālas darba grupas, nu tas nav veids, kā konkrētais projekts tiktu virzīts uz priekšu. Bet jā, ar šīs komitejas un darba grupu palīdzību mums izdot kaut par stundu šo projektu pātrināt, es tikai priecāšos.
Komiteja ne tikai palīdzēs risināt problēmas, bet arī palīdzēs attīstīt reģionus. Tā atzīmē Rail Baltica kopuzņēmumā RB Rail. Ja viss noritēs raiti, starp ministriju komiteja varētu sākt strādāt jau pāris nedēļu laikā. Baltijas valstīs tā būs pirmā, bet kā norāda uzņēmumā, tad Igaunijā un Lietuvā ir uzraudzības grupas, kas projektam seko līdzi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.